Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat, așa cum ne-a promis, îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, vă mulțumim și bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Studiem, dragi prieteni, în continuare Cartea Faptelor Apostolilor. Este un studiu a la lung, este o carte foarte importantă, o carte care naște o mulțime de întrebări și trebuie să pornim de la aceste întrebări și să găsim răspunsuri și Luca ni le oferă. Și mi-am notat, domnule pastor, niște întrebări care se ridică la începutul studiului Cărților Apostolilor. Spre exemplu, să înțelegem că lectura cărții Faptelor Apostolilor ne invită la o analiză a creștinismului pe care îl mărturisim și îl practicăm astăzi? O altă întrebare, este un reper care ne permite să comparăm creștinismul nostru cu creștinismul apostolic în acțiune și astfel să înțelegem dacă mai este afectat de vechile căderi sau este doar în condițiile actuale ispitit să facă compromisuri în ceea ce privește elementele esențiale ale Evangheliei, față de care apostolii, cum ne spuneați dumneavoastră, au rămas neclintiți. Ca Luther mai târziu, eu aici stau. Și o altă întrebare, este un model pentru noi prin care să luăm exemplu cum să acționăm? Cartea Faptelor Apostolilor. Deci, care ar fi învățătura?
Este foarte clar că modelul pe care apostolii ni l-au lăsat de a fi neclintiți în ceea ce privește învățătura lui Hristos, și aici aș vrea să aduc un amănunt. Dacă ne gândim la Cartea Galateni, atunci când apostolul Petru a fost depistat de apostolul Pavel că se poartă cu fățărnicie, ipocrit, atunci când a stat la masă cu neamurile și când au venit iudeii din Iudeea sau creștini, s-a separat cumva să nu suporte blamul lor. Doamne, stai cu neamurile. Apostolul Pavel a fost foarte, foarte vehement cu această ipocrizie, nu doar că își dorea să pună în lumină proastă un lider al bisericii, că Pavel nu lupta pentru supremație și dorea, acum gata, l-am prins, gata, îi decontezi totul. Nu asta. Dar apostolul Pavel și-a dat seama că acel comportament duplicitar risca să fie receptat de către creștini, că erau iudei sau neamuri, ca fiind ceva normal și că trebuie să ne păstrăm această distinție neamuri iudei, noi separați, ei cu treaba lor, și să creeze două clase de creștini, o castă superioară creștinii iudei și o castă inferioară creștinii dintre neamuri. Și Pavel amendează destul de categoric această abordare a lui Petru, astfel încât putem spune că au rămas foarte fermi și apostolul Petru recunoaște că a greșit. El nu se supără. Deși apostolul Pavel era mai tânăr decât el, era mai recent venit la biserică, deși ca pregătire Pavel era mult mai pregătit, dar la nivel de autorități în biserica creștină, Petru era mult mai bine văzut, dar recunoaște că a greșit. Acest lucru, e adevărat, așa ni se prezintă, că n-a fost confortabil nici pentru Petru acest moment, dar ideea că pe care vrea Luca să ne transmită și Pavel acolo este, doamne, când vorbim de învățătura Evangheliei de esență, nu facem compromisuri. Chiar dacă la un moment dat riscăm să fim mustrați, chiar dacă la un moment dat riscăm ca să supărăm pe cineva, nu o facem neapărat din dorință de război, dar trebuie să fim foarte atenți. De exemplu, o altă secțiune în Luca, de la capitolul 16 până la 19, sunt câteva episoade aici foarte interesante. Luca ne spune că în Filipi a avut de face cu o manifestare spiritistă și apostolul Pavel destul de categoric și rezolvă problema aceasta, deși putea fi, omenește vorbind, în avantajul lor. Dar apostolul Pavel nu clar că vorbim și de inspirație din partea lui Dumnezeu. Avea un dar al discernământului să înțeleagă că asumarea unui ajutor din partea cuiva care nu aparține bisericii, mă refer la spiritism, însemna de fapt un deserviciu pe termen lung pe care îl suportai ca biserică.
Păi ne spuneați dumneavoastră cu vreo două ediții în urmă despre Cartea Faptelor Apostolilor că ar mai trebui să fie numită Cartea Faptelor Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este cel care îi conducea și atunci deciziile pe care le luau în puterea Duhului Sfânt.
Da, observăm acest lucru că odată cu coborârea Duhului Sfânt, de foarte multe ori Duhul Sfânt îi conduce. El l-a condus într-o parte în alta. Pentru noi astăzi este foarte dificil să înțelegem tu, cum să te conduc așa cu Duhul Sfânt. Pentru că, din nefericire, în perioada noastră este foarte greu să vezi cum conduce Duhul Sfânt. Nu spun că nu conduce, dar avem uneori tentația să credem prea mult în capacitățile noastre, în, eu știu, ustensilele noastre și să nu mai observăm că suntem dependenți de Duhul Sfânt. Și este bine să înțelegem acest aspect. Mai este o problemă. Posedarea demonică, vorbim de fapte 19, acolo este interesant că Pavel în Efes, dorind să predice Evanghelia, a înființat o biserică, a mers întâi în sinagogă, majoritatea nu a primit vestea cea bună, câțiva l-au urmat și a mers în școala unui anumit tiran. Și timp de 2 ani de zile, spune Scriptura, Pavel le-a predicat zi de zi. Vă dați seama, să faci școală sub bagheta apostolului Pavel, era fascinant că timp de 2 ani să faci acest lucru, păi este o facultate, mai ales că Pavel era un erudit. Și sunt câteva elemente interesante acolo. Apar niște exorciști iudei, fiii lui Sceva. Sceva era un preot mare, unii spun că era marele preot, deși în istorie nu se cunoaște vreun mare preot cu numele Sceva. Alții spun că dintre fiii lui a ieșit un mare preot sau că era un preot cumva repudiat de comunitatea iudaică și era un fel de preot sincretist în Efes.
Un și, preot independent.
Da, da. Și aceștia practicau exorcizarea, dar e interesant că această practică exorcizării era o acțiune spiritistă magică pentru că au invocat numele lui Hristos. Și se cunoaște în literatură, în iudaismul din acea vreme existau aceste invocări ale unor nume de îngeri. Mă rog, de unde au știut numele astea de Mihail, Gabriel, Rafael, de unde știau aceste nume, nu știm. Haide, Mihail și Gabriel avem în Biblie, dar alte nume nu găsim. Pentru a supune forțele demonice sau forțele răului. Și exista o gândire magică și văzând că Pavel folosește numele lui Hristos ca să vindece oameni, s-au pus peste el șorțuri, basmale și apoi s-au atins de oameni și s-au vindecat oamenii și s-au gândit, gata, Iisus este un nume puternic, trebuie să-l folosim. Și l-au folosit. Dar nu pentru că și-a asumat persoana lui Hristos, ci doar numele. Numele în sine are putere. Și foarte interesant că demonul, omul demonizat, și-a pus o întrebare foarte interesantă. Pe Iisus îl cunosc. E acolo verbul ginosco în greacă, adică știu din experiență, pentru că demonii au fost și în cerul, da? Îngerii care au căzut. Pe Pavel îl știu, este verbul oida acolo, adică am auzit despre el, am informații despre el. Dar voi cine sunteți? Adică voi îl numiți pe Hristos, dar voi nu aveți nicio legătură, nu aveți identitate ideologică, nu sunteți creștini. Și interesant că numai acest incident, spune Scriptura că toți iudeii și toți grecii din Efes au rămas șocați. Nu predicarea lui Pavel i-a șocat, nu minunile pe care le-a făcut Pavel le-a șocat, ci acest incident. Și spune că toți cei ce crezuseră și-au mărturisit ce făcuseră, au venit și au mărturisit ce făcuseră. Și interesant, aici comentatorii sunt împărțiți, ei merg pe ideea că cei ce crezuseră, acolo e un verb la perfect, se referă la cei care își asumaseră chiar creștinismul. Dar încă continuau cu practica aceasta magică de invocare a îngerilor pentru protecție, practică ce o găsim și în Colose la un moment dat. Colose și Efes au fost apropiate, au avut schimb de epistole la un moment dat și divulgau ceea ce făcuseră și au ars cărțile. Adică acest incident ne arată că lupta creștinilor nu a fost una foarte ușoară. Adică schimbarea contextului din Ierusalim, unde avem de face cu iudaismul, cumva a fost mai degrabă o luptă pur ideologică, în alte părți, cum ar fi Efesul, a fost lupta mult mai aprigă și Dumnezeu s-a manifestat destul de categoric cu aceștia. Mai avem în Fapte 17 un alt episod. Ne spune că niște iudei au încercat să-i convingă pe conducătorii orașului Tesalonic că Evanghelia pe care Pavel o predica este subversivă, că distruge totul. Și a fost nevoie să explice faptul că Evanghelia pe care o predicau apostolii, mai ales Pavel în aceste, nu era de factură politică. Că aceștia încercau să spună, domnule, noi este și orașul afectat politic a cetății, cum a fost și Nefes, argintarul Dimitrie. Și Luca vrea să arate, să demonstreze că aici vorbim de Evanghelie pură, nu vorbim de alunecare spre politic sau spre lupte economice. Nu,
creștinismul nu este subversiv.
Exact. Vorbim de creștinismul biblic. Din nefericire, dacă ne uităm în istoria creștinismului, nu totdeauna s-a întâmplat așa și creștinismul a alunecat și politic și mulți ani și chiar și astăzi sunt destul de multe alunecări spre politic sau spre dorința de a căuta dezvoltarea financiară, care este bună, dar nu e un scop în sine. Dar, mă rog, apoi avem discursul pe care Pavel are în Atena, la Areopag. Apostolul Pavel prezintă diferența dintre gândirea păgână și gândirea creștină și este interesant că Pavel, chiar și aici, în timp ce explică și are un discurs destul de închegat, destul de apreciat de către cei din Areopag, dar nu evită să vorbească despre înviere, înviere care era irelevantă, fie pentru epicurieni care nu credeau în înviere și fie pentru ceilalți care credeau în nemurirea sufletului. Când vorbim de platonici, când vorbim de ceilalți, în general, învățătura nemuririi sufletului era foarte larg răspândită și pentru ei o înviere era irelevantă, pentru că trupul nu avea relevanță în tot ce înseamnă legătura cu divinitatea. În acest context, Pavel nu-și propune să se facă el plăcut ca orator, pentru că nu asta este interesul lui Pavel, ci el dorește să predice Evanghelia și el vrea să pună bazele Evangheliei, sau temelia fiind Hristos. Dacă l-ar fi lăsat pe Hristos deoparte, el s-ar fi contrazis pe sine când în Corinți spunea că nimeni nu poate pune o altă temelie. Hristos e temelia, iar cei care zidez deasupra, zidesc fiecare ce crede că e mai bine. Da, este foarte interesant acest aspect și în ultima secțiune, de la 19 la 28, Pavel este de multe ori chemat să apere Evanghelia în public. Este chemat în fața autorităților, aici mai vorbim de ideea de doar de predicarea evanghelică, de apărarea ei. Lucru pe care îl vedem și în biserica primară, când mai mulți lideri creștini care au venit din lumea filozofică, vorbim de Tertulian, vorbim de Ioan Gură, dar vorbim de Augustin, mai târziu în secolul al V-lea, care au apărat Evanghelia, nu vorbim de învățătura lor, dacă Biblia sau nu, ci de o apologetică. Deci, atenție, nu erau polemiști. Au fost și unii părinți polemiști, dar cel mai mult erau apologeți și Pavel era un apologet, nu un polemist. Nu-și dorea lupta ideologică, ci își dorea apărarea creștinismului în fața acestor teorii și a fost chemat în fața împăraților să dea mărturie și să apere Evanghelia.
Suntem încă la început. De fapt, ceea ce facem noi este o introducere în momentul acesta la Cartea Faptelor Apostolilor și tocmai de aceea ne putem permite o privire amplă, o privire de ansamblu, ca să știm după aceea despre ce vorbim și ce ne prezintă Luca în legătură cu Pavel. V-aș ruga să faceți în acest sens câteva observații preliminare, domnule pastor.
Sunt câteva elemente importante pe care le întâlnim, sau preocupări pe care le întâlnim aici. În primul rând, Luca este interesat să vorbească despre înălțarea lui Hristos. Adică, asta e foarte interesant că învierea ca eveniment în sine era o dovadă că Hristos era confirmarea că Hristos era cine a pretins că este. Dacă n-ar fi înviat, atunci totul s-ar fi dus pe repă. Deci nu. Dar învierea a fost importantă, dar și înălțarea. Pentru că înălțarea lui Hristos presupunea o lucrare pe care avea să facă în ceruri. 2. Coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecime a fost foarte importantă, pentru că dacă ne uităm în Scriptură, coborârea Duhului Sfânt nu a fost importantă doar prin prisma efectului ulterior, adică Duhul Sfânt îi conducea pe apostol, îi ajuta în predicarea Evangheliei, în săvârșirea de minuni și foarte multe chestiuni care țin de organizarea bisericii. Dar coborârea Duhului Sfânt a fost un eveniment care a marcat un aspect important, și anume învestirea lui Hristos ca mare preot și inaugurarea Templului din ceruri. Și acest eveniment care a avut loc în ceruri a cumva a fost marcat, a coincis cu coborârea Duhului Sfânt asupra apostolilor, și bucuria apostolilor a fost foarte mare, nu doar pentru că aveau un ajutor aici pe pământ pentru pregătirea Evangheliei, dar era confirmarea că Hristos în ceruri a devenit mare preot. Să știe că maestrul lor, care i-a ucenicit 3 ani și jumătate, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește, e un lucru mare. E un lucru mare. Poate pentru noi astăzi acest adevăr este atât de comun pentru creștini încât a devenit banal. Dar dacă e să ne gândim foarte bine, mai în termeni pământești, dacă noi am avea o cunoștință, un prieten foarte bun, care să fie mâna dreaptă a președintelui țării sau, eu știu, a primului ministru, cât de bine ne-am simțit, cât de siguri ne-am simțit, ce spate asigurat am avea. Însă aici este mai mult decât atât. Vorbim de cineva care, și aici vreau să fiu puțin explicit, aici nu vorbim de Iisus Hristos ca Dumnezeu, că era Dumnezeu oricum, vorbim de omul Hristos, de cineva asemenea nouă care stă la dreapta lui Dumnezeu. Că așa sunt multe ființe cerești pe acolo, sunt îngerii, sunt alte ființe după alte planete locuite, dar când vorbim de omul Hristos, care e și Dumnezeu, și stă la dreapta lui Dumnezeu ca mijlocitor în calitate de om, asta e foarte important, ucenicii nu puteau fi decât fericiți pentru acest lucru. Da, asta e foarte important, și o altă perspectivă este a doua venire a lui Hristos, pentru că îngerii care au venit la apostol și au spus acest Iisus pe care l-ați văzut mergând la ceruri va veni în același fel. Perspectiva revenirii lui Hristos este cea care i-a însuflețit pe apostoli să predice Evanghelia. Și dacă ne uităm în istoria creștinismului, perspectiva celei de-a doua veniri a hrănit credința multor oameni. Să știm că acest pământ cu păcatul care este pe el se va sfârși. Dacă n-am avea această perspectivă, apostolul Pavel chiar le spunea Corintenilor, dacă doar pentru viața aceasta ne-a pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Adică nu avea nicio motivație să accepți un creștinism al cărui lider nu a avut putința și nu are puterea să-și rezolve problemele. Doar așa, o chestiune ideologică nu ne încălzește la un moment dat. Asta e foarte important. Practic, Hristos, care a fost salvat din moarte, a fost înviat, s-a ridicat și a coborât și va reveni. Asta este, practic, esența Evangheliei și Luca surprinde aceste elemente.
Este important. Dumneavoastră ne prezentați aici 3 elemente importante și v-ați referit la înălțarea lui Hristos, la coborârea sau pogorârea, cum scrie în termenii vechi Cornilescu, coborârea Duhului Sfânt, și al treilea element important, revenirea Domnului Iisus Hristos, această mare nădejde a creștinului, cum o prezintă apostolul Pavel. Dar oricât am fi de nerăbdători să cercetăm, să analizăm cât se poate de în amănunt aceste 3 elemente, și trebuie să vorbim nu în termeni geografici ca să privim lucrurile așa ca în spațiu. Aceste 3 elemente ni se prezintă în relieful spiritual al cărții Faptelor Apostolilor ca 3 piscuri semețe, 3 ciomolungma, 3 Everesturi. Totuși, mai întâi, poate că ar fi bine să facem o recunoaștere a mediului, a peisajului înconjurător.
Da, îmi place că prima secțiune de care vorbeam mai devreme se încheie cu un verset foarte interesant în Fapte 6:7. Cuvântul lui Dumnezeu se înspândea tot mai mult, numărul ucenicilor creștea în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Acest lucru ne arată că predicarea apostolilor sub îndrumarea Duhului Sfânt a avut succes. Înseamnă că aceste adevăruri pe care tocmai le-am menționat au avut impact asupra publicului. Dacă am fi vorbit doar de adevăruri morale, nu știm cât de motivat era publicul să trăiască moral. Da, era motivat doar la nivel social. Și cred că e un lucru foarte bun. Adică, până la urmă, dacă am vorbit doar de dimensiunea morală, n-am găsit nicio diferență între religii, cele care predică o moralitate foarte bună. Găsim și în budism aceste lucruri, budismul care e mai vechi decât creștinismul, da? Vorbim și de hinduism, care are anumite lucruri morale, vorbim de șintoism. Mai gândiți-vă Japonia astăzi, care este foarte morală, da? Samuel și-a făcut treaba la ei.
Budismul zen.
Da. Dar aici vorbim niște adevăruri, nu doar istorice, dar cu impact. Când vorbești de învierea lui Hristos, de mijlocirea lui, de revenirea lui, de ideea de a soluționa problema păcatului lumii, este foarte interesant. O primă perioadă, sau un prim aspect, perioada dintre înviere și 50 de zile, este acoperită de două pasaje, unul la 1 la 14 și unul la 15 la 26. În primul pasaj, Hristos își pregătește ucenicii pentru mărturia pe care o vor da până la capul pământului. Asta e foarte important. Ei erau preocupați de cum va fi împărăția, când va fi inaugurată. Iisus îi liniștește, doamne, e treaba voastră să știți acest lucru, dar voi veți primi o putere și veți fi martori. Mie mi se pare, cel puțin în acest pasaj, este esențialul și nu doar pentru acest pasaj, pentru ce înseamnă viața de credință. După ce primești Duhul Sfânt și ai putere pentru acest lucru, vei fi martor. Martor în ceea ce privește viața trăită și discursul tău. E singura mea, sau ar trebui să fie singura preocupare a noastră. Teologia ar trebui să se axeze foarte mult pe ideea aceasta a mărturisirii și a fi martor până la marginea pământului. Asta mi se pare fascinant, acest aspect. Al doilea pasaj din această secțiune, în acest pasaj, apostolii și un grup de circa 120 de credincioși se pregătesc pentru mărturie, punând la punct numirea unui nou apostol. Ei au văzut că Iuda a plecat și a trebuit să aleagă un alt apostol. Probabil că numărul de 12 a fost important. Iisus spunea la un moment dat în Matei, dacă nu mă înșel, 19, când Petru întreabă, noi ce vom căpăta dacă te-am urmat?
Vedem că în Biblie 12 e foarte important și multiplu de 12.
Și Iisus le spune, voi vei judeca pe cele de 12 sfinții al lui Israel. Și a fost important să fie ales un nou apostol și aici sunt discuții, dacă au făcut bine, n-au făcut bine, dacă de fapt Pavel a fost al 12-lea, nu cred că au greșit aici, cred că Pavel are o altă destinație, este numit cel apostol al neamurilor și nu era treaba lui să facă parte din cei 12, dar mă rog, este doar o opinie personală, nu este neapărat, și Scriptura nu ne oferă neapărat un indiciu că Duhul Sfânt i-ar fi curijat pe apostoli când au ales pe Matia. Apoi urmează pasajul unde ni se vorbește despre Duhul Sfânt și efectul coborârii Duhului Sfânt. Sunt două pasaje aici. În primul pasaj, miraculoasa vorbire în limbi, înțelese de toți cei aflați de față. Dacă ne uităm, în fapt, erau cam 12 dialecte acolo, exact cât numărul apostolilor, ceea ce îmi face să cred că și Matia cel ales a vorbit în limbi, ceea ce arată că a fost legitimat de Duhul Sfânt alegerea lui. Dar este aici un episod foarte interesant. Aș putea spune că este un revers al Babelului, acolo unde Dumnezeu a încurcat limbile, să nu se mai înțeleagă, pentru că ceea ce făceau ei nu plăcea lui Dumnezeu. Acum, prin vorbirea în limbi, Dumnezeu cumva reunește națiunile sub Evanghelie. Evanghelia trebuie să fie o limbă comună pentru toți. Acum vă dați seama că bariera lingvistică era foarte importantă. Ucenicii nu erau foarte învățați. Apostolul Pavel, de exemplu, n-a avut nevoie de un dar al limbilor, pentru că el știa deja limbile de circulație și n-avea probleme de adaptare. Dar ceilalți apostoli aveau. Și în acest context, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le oferă acest dar care a fost surprinzător pentru toți. Când i-a auzit vorbind în limbile lor, pe cum vorbesc ăștia, niște neînvățați, chiar mă gândesc cam cât de surprinși s-au uitat iudeii, care lideri iudei, preoții, la niște necărturari, chiar să numiți agramatoi. Bine, noi avem agramații în limba română, n-ar corespunde semantic, dar oricum erau neînvățați, neinstruiți într-o școală formală. E ca orice iudeu, copiii iudeu, băieții în special, învățau să citească și la 12 ani citeau asta, Scriptura în sinagogă, dar nu erau niște profesori de teologie. Și totuși ei predicau în alte limbi. Și când așa de repede? Când au învățat ei aceste limbi? A fost o minune a Duhului Sfânt, dar mai ales a fost o minune pentru cei care ascultau. Să audă vestea că, de fapt, Hristos este cel trimis de Dumnezeu, că a murit, că a înviat și... Am putea spune că acel număr care au primit, mare, care a primit Evanghelia, este și rodul lui Hristos. Pentru că știau despre Hristos mulți dintre ei. Dar acum această minune... Și a doua minune, care este un efect al coborârii Duhului Sfânt, a fost vindecarea orgului din naștere la poarta frumoasă de la templu. Și acolo a fost un incident foarte interesant, că acel om tot cerșea bani, căuta, asta era greu pentru el, fără să muncească era greu. Dar Petru, când spune argint și aur n-am să-ți dau, dar ce am îți dau? În numele lui Hristos își cer să te ridici. Cred că este o mare lecție pentru biserica de astăzi, care acum mai degrabă ar da aur și argint, dar nu are puterea să vindece. Aici este o lecție și o mustrare implicită. Se observă acest decalaj sau inversare a valorilor și trebuie să ne asumăm acest lucru. Pentru că astăzi punem mai mult accent pe partea aceasta financiară, care este utilă, dar care a devenit prioritară în viața bisericii, pentru că avem multe proiecte, avem multe lucruri, dar partea aceasta comunicării cu Duhul Sfânt, a călăuzirii Duhul Sfânt și a te abandona în Duhul Sfânt, să fii condus de Duhul Sfânt, începe să lipsească. Acum nu spune aparat că e obligatoriu să fie aceleași metode, dar m-aș bucura ca să putem spune astăzi, doamne, argint și aur n-am să-ți dau, sunt sărac, dar ce am îți dau în numele lui Hristos, ce să te vindeci, spun, ridică-te. Da, și această minune a fost cumva amendată de către ceilalți, pentru că de Sinedriu, pentru că au nemulțumit, vă dați seama, era o minune ce nu putea fi contestată.
Numai bine credeau că au scăpat de Iisus și au dat peste apostoli. Da, și mai adică sunt autoritatea lor tot era submilată.
Da, și doar două puncte mai sunt aici, vreau să le amintesc rapid. Mai sunt patru istorii, la doua jumătate le vorbesc despre împotrivirea Sinedriului, sunt prinși apostolii și prima și a doua oră sunt duși în temniță, dar sunt eliberați pentru că nu puteau contesta minunea și ei riscau și revolta poporului. Poporul era electrizat, iar alte pasaje vorbesc despre ce se întâmplă în comunitate. Adică oamenii au început să se ajute reciproc, erau unii nevoiași, alții erau mai stăriți. Iosif din Arimatea își pune averea la picioarele apostolilor, vinde un ogor, fiecare își punea ce avea la dispoziție și culminează din nefericire cu un episod neplăcut, Anania și Safira, care au încercat și ei să își câștige un prestigiu eclezial pe baza unei minciuni, rămânând tot la comie, când nimeni nu îi obligase, și acest lucru a fost amendat vehement de Dumnezeu prin, practic, i-a nimicit pe cei doi. În fața incipientă a bisericii, biserica avea nevoie să înțeleagă că Dumnezeu are autoritate și că apostolii pe care El le-a chemat sunt autoritate și nu trebuie să cumva să își bată joc de biserica lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a amendat acest lucru foarte, foarte clar.
Dumneavoastră, în realitate, ne prezentați niște perechi de pasaje, între ele există și asemănări, sunt și deosebiri. O să vă rog să ne vorbiți despre lucrul acesta după ce ascultăm mai întâi un cântec. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Înainte acestei minunate piese muzicale, domnul pastor Marius Mitrache, invitatul emisiunii, ne prezenta o serie de perechi de pasaje. Domnule pastor, pentru a ajunge la o înțelegere completă și echilibrată a istoriei pe care ne-o prezintă Luca în Cartea Faptelor Apostolilor, ar trebui să studiem cu atenție și asemănările și deosebirile dintre aceste perechi de pasaje, care în realitate au o temă comună.
Asta e foarte important să înțelegem că Luca nu își propune să prezinte un creștinism așa aerian, visător. Pentru că sunt destul de multe persoane de-a lungul istoriei creștinismului care au încercat să spiritualizeze atât de mult credința creștină încât pur și simplu au devenit și neadaptați a vieții, sau creștinismul a fost folosit ca un refugiu pentru o fugă de realitate și încercarea de a se debarasa de tot ce înseamnă pământesc. Ori Luca ne prezintă, cel puțin după coperirea Duhului Sfânt, pe lângă impactul lui, bucuria ucenicilor, slujirea lor, părtășia, cuvântul, ne prezintă și partea aceasta mai obiectivă, materială. Faptul că erau împreună, aveau toate de obște, că se îngrijeau de nevoile celuilalt, adică până la urmă, și spune, credința e frumoasă, dar când ți-e foame, ce faci?
E vorba de o empatie socială.
Exact, nu poți să mănânci predici. E adevărat că omul nu trece numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, dar nu putem extrapola acest verset și să-l folosim pentru a ține post continuu. Nu asta. Și creștinii erau preocupați și de acest aspect foarte important, ca atare atunci când prezintă impactul Duhului Sfânt asupra bisericii, el prezintă și această problemă destul de clară pe partea asta financiară și chiar ni se spune în Fapte 2:43-45, toți cei ce credeau, e doar un verset, erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. E foarte interesant. Bine, și acest verset trebuie să fie bineînțeles. Să nu ne închipuim că toți vindeau ce aveau, era o pungă comună și fiecare se servea cum voia el. Am chef să iau, gata, mă o să iau. Nu. Nu, pentru că erau și șarlatani, erau și șmecheri atunci, adică să nu credem că doar asta se întâmplă aceste lucruri. Și atunci erau unii care puteau să profite de acest lucru, dar se împărțeau după nevoile, adică nevoile erau foarte bine studiate, să fie nevoi obiective, să fie oameni care totuși muncesc destul de clar. În altă parte, de exemplu, în Timotei, Apostolul Pavel spune că ajutor primeau doar femeile văduve care erau trecute de 60 de ani. Ne uităm în Tia Timotei când vorbește despre ajutorul pe care trebuie să-l ofere și eu am studiat mai mult această problemă ajutorării în Biserica Apostolică și erau mai exigenți decât sunt noi astăzi. Noi de mult ajutăm mai fără discernământ. Sunt pe stradă fel de fel de oameni care, și noi oferim ca să fim buni. Nu, ei erau foarte atenți. Nu ofereau așa oricum pentru că erau și săraci. Nu aveau posibilitățile pe care noi azi le avem, dar îmi place că Luca este foarte realist, e foarte pragmatic. Repet, creștinismul prezentat de Biblie, de Faptele Apostolilor, nu este unul destul de eteric, așa, destul de neadaptat, destul de neancorat în societate. Nu. Nu este o biserică materialistă, dar nici una care evită această lume, pentru că avem nevoi legitime, avem nevoie de îmbrăcăminte, avem nevoie de hrană, de proiecte în biserică și deși nu trebuie să iubim banul, nu să fim lacomi, dar avem nevoie de ei să fim înțelepți în modul în care gestionăm.
Sunt o resursă.
Exact, exact și trebuie să ne se spune despre Iosif care a vândut un ogor pe care l-avea și a pus banii, i-a dus la picioarele apostolilor. Observăm aici o centralizare a acestor lucruri. Nu oricine, nu la picioarele apostolilor, au fost puși banii pentru gestionare.
E foarte interesant, domnule pastor, să constatăm acest început al bisericii, această înțelegere pe care au avut-o să se ajute unii pe ceilalți, să vândă terenuri, să vândă case, să aducă banii să-i pună la picioarele apostolilor și aceștia să-i gestioneze în raport de nevoile bisericii. Întrebarea e, din moment ce experimentul acesta, pentru că a fost un experiment până la urmă, experimentul acesta a fost un eșec. De ce s-a simțit Luca nevoit să relateze acest eveniment al începuturilor, această gândire, această concepție a începuturilor bisericii?
Îmi place mult că ați adus acest episod în atenție, pentru că am observat de-a lungul anilor că acest episod este foarte frecvent invocat de anumiți oameni nemulțumiți de modul în care se gestionează resursele în biserică, mai ales când vorbim de zecimi, de destinația lor, foarte des invocat, de, nu de toți, de unii, pentru ca argument în favoarea unei gestionări destul de haotice a banilor. Îi pune la grămadă și fiecare cum avem nevoie sau cine după nevoie. Ar fi bine să înțelegem bine acest episod. Acest episod, nu, eu nu l-aș numi neapărat un eșec în sensul de eșec al Evangheliei sau nu. A fost și un impuls pe care oamenii l-au avut, bucuria primirii Evangheliei, apropierea față de ceilalți, toți erau frați, surori, a fost și o înțelegere, eu aș spune, o experiență temporară, aș spune, și nu mă feresc să spun acest lucru, o experiență temporară care s-a văzut că este foarte riscantă la un moment dat. Și vreau să explic acest lucru. În momentul în care au pus, când spune Scriptura că își vindeau ogoarele și averile și banii, îi împărțeau toți, bineînțeles, cum a avut Iosif, puneau la picioarele apostolilor, acest lucru nu însemna că vindeau absolut tot, adică își păstrau casele pe care le aveau. Adică să nu ne închipuim că își vindeau și casele și acum stăm undeva pe câmp. Nu asta. Nu asta deloc. Sau dacă cineva avea și copii și trebuia să-i întreține, nu punea tot și își lăsa copiii de izbeliște. Nu, trebuie să înțelegem mesajul, adică ideea de ajutoare și un ajutor consistent. Sau aveau anumite ogoare care erau un surplus. Îl aduceau la picioarele apostolilor, îl vindeau. Dar faptul că este amintit și eșecul, exemplu, lăcomia lui Iuda este amintit în Fapte 1, arată că Luca aici este foarte atent și foarte preocupat de modul în care anumiți indivizi pot să speculeze niște momente. Este amintit, de exemplu, eșecul lui Anania și eșecul Safirei. Familia care, observând că cineva a vândut un ogor și a fost bine privit de biserică, tot a vândut acest lucru și ne-a ajutat într-un moment de criză, ei și-au dorit o reputație de întâi stătător în biserică, dar fără să facă un sacrificiu din inimă. Și observăm că ce se întâmplă acolo nu a fost o poruncă din partea lui Dumnezeu. Nu găsim nicio poruncă din partea lui Dumnezeu în Fapte. Domnule, trebuie să vedeți neapărat ce aveți. Nu. De aceea nu putem judeca pe cei ce nu fac acest lucru. Pentru că specularea acestui pasaj, că aveau toate de obște, de către unii oameni care, nu toți adevărat, dar unii preferă să se folosească în mod nelegitim de acest pasaj pentru a-și justifica lenea, dați-mi voi să spun așa, nemunca din viața lor și să trăiască pe spatele altor oameni care muncesc cu conștiinciozitate și care își fac datoria și își hrănesc cu greu poate familia. Trebuie să gândim aceste lucruri și să vedem ce se întâmplă acolo de fapt. Nu a fost o viziune a Duhului Sfânt neapărat ca o permanentizare a situației stării bisericii, nu. Dumnezeu nu și-a propus să creeze un comunism, avem toate de obște și gata, toți, nu. Pentru că fiecare are viața lui particulară, noi împărtășim aceeași ideologie, aceeași teologie, dar nu împărtășim viața în toate aspectele ei. Nu. Când suntem într-o ipostază, da, suntem obligați să fim într-o refugiație, atunci da, avem toate de obște. Dar când avem fiecare viața noastră, nu se întâmplă așa ceva.
Am citit un comentariu foarte, foarte interesant. Pornind de la ideea că în lumea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, nimic nu este întâmplător, comentatorul spunea că evenimentul acesta care a avut loc, al vânzării terenurilor, a aducerii banilor la apostoli, a fost o etapă în crearea coeziunii bisericii la nivelul Imperiului. De ce? Pentru că în momentul în care au vândut, ei în realitate au sărăcit, banii se cheltuiesc, ei n-au acumulat bunuri mobile și imobile, ei au cheltuit în realitate și la un moment dat a venit o secetă mare, a venit foametea din timpul împăratului Claudiu, o foamete care a durat în imperiu aproape vreo 4 ani și în momentul acela Apostolii au apelat la toate bisericile pe care le creaseră în Imperiu și în special la bisericile plantate de Pavel. Și constatăm din Faptele Apostolilor că a fost o înțelegere între Pavel și apostoli, ca peste tot pe unde se duce Pavel să strângă ajutoare pentru biserică. Și în felul acesta, bisericile au fost interconectate între ele, în ideea ajutorării, în ideea aceasta a empatiei, a nevoiei de a fi cu toți împreună, și s-a creat coeziunea în biserică.
Da,
și mi se pare interesant comentariul.
Acest aspect e foarte important. Chiar și incidentul din Fapte 6, când iudeii vorbeau, care văduvele celor care vorbeau grecește, erau cumva neglijate, poate nu neapărat din rea voință, poate că din lipsă de bun management, că apostolii n-aveau timp de toate.
Și de comunicare în același.
Au fost aleși cei 6 diaconi dintre ei, aleși de ei, să nu mai fie, eu știu, vreo interpretare greșită, și s-a rezolvat conflictul. Acest aspect ne arată că noi trebuie să fim dispuși tot timpul să sacrificăm pentru cei de lângă noi, trebuie să existe coeziune, dar trebuie să fii și precauți să nu existe oameni care să speculeze acest lucru. Adică nu cred că biserica astăzi are poruncă expresă din partea lui Dumnezeu să permanentizeze acest avem toate de obște, să fie astăzi, domnule, adică dacă am un serviciu mai bine plătit și muncesc mai mult, altul preferă să muncească atât pentru a avea, eu știu, mai puțin sau, mă rog, funcție de nevoi. Acum trebuie să egalizăm totul și să nu mă mai bucur de nimic în viață pentru că celălalt nu vrea să trăiască bine și vrea să trăiască în sărăcie. Cred că trebuie să fim foarte înțelepți aici și să nu speculăm acest pasaj. De aceea Luca ne oferă și reversul medaliei, ne oferă și momentele neplăcute, neajunsuri care au fost, oameni care au speculat niște lucruri. Ce au fost de-a lungul istoriei bisericii, au fost situații când oamenii veneau, mergeau din loc în loc cu oameni care cereau bani sau și care de fapt nu munceau. Pur și simplu nu munceau, doar cereau. Acest lucru, Pavel spune foarte clar, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Și vă dați seama că poate era mai simplu atunci în Ierusalim când pur și simplu nu erau foarte mulți și se cunoșteau toți. Dar gândiți-vă astăzi, mai ales în zona urbană, unde ai... sunt foarte, vin la biserică, dar nu-i cunoști pe toți, că vin din alte biserici. Nu-i cunoști dacă aparțin sau nu biserici, dacă au sau nu nevoi reale, dar cer bani. Ce faci? Normal, Scriptura ne spune ca să cercetăm lucrurile, să studiem, ei împărțeau după nevoile fiecăruia. Eu cum știu dacă cineva are nevoie sau nu? Doar după spusele lui, e mai complicat. Mai complicat. De aceea e nevoie de foarte multă organizare. Biserica încă are acest lucru. Are un fond al binefacerii, unde sunt fonduri permanente, nu foarte mari, dar unde, de unde putem lua pentru a supli un caz. Apare un caz, cineva bolnav, cineva care nu are mâncare, copii care au nevoie pentru școală de rechizite, și bisericile locale fac acest lucru. Asta e foarte important. Avem și ADRA care se ocupă de cazuri, dar e bine să gândim totul organizat. Apostolii erau foarte organizați, Biserica Apostolică era foarte organizată în oferirea de ajutoare. Să nu credem că era haos acolo și fiecare făcea ce îi plăcea. Nu. Erau atât de organizați, nu își permiteau, fiind sărăcie foarte mare, nu își permiteau să irosească fondurile pe persoane care înșelau biserica și care, de care nu erau sigure. De aceea și cei aleși să ducă ajutoarele erau aleși, trimiși cu scrisori de împuternicire, acreditați de biserică și pentru acest lucru, dar și pentru actul predicării.
Da, biserica a fost foarte lucidă. Că
da, bineînțeles.
Citeam la un moment dat că pe la sfârșitul secolului al doilea, ca să împiedice abuzul de ospeție, că se ducea în casa unui frate și da, uita să mai plece de acolo, biserica a stabilit clar, 3 zile stai, mai mult nu.
Cine vrea mai mult, înseamnă că nu era un învățător trimis al bisericii.
Da.
Asta era o condiție, o regulă foarte clară, da.
Timpul iarăși nu ne ajută, va trebui să ne oprim aici, domnule pastor, dar continuăm în ediția viitoare.
Sigur.
Așa că sunteți invitatul nostru. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!